så meget om Open Doors. Så bare sådan lige ultrakort præsentation. Open Doors er en organisation, som startede 1955 med en mand, som rejste ind bag det, der dengang hed Jerntæppet, Østbloklandene, og smuglede blandt andet bibler ind og bibeldele ind, og mødte mennesker med Guds kærlighed. Og det er et arbejde, som er fortsat siden dengang, og som handler om i dag at støtte forfulgte kristne rundt omkring på jordkloden, hvor vi finder dem. Og det er mange steder. Vi har arbejdet i over 60 forskellige lande nu. Vi regner med et tal på 360 millioner mennesker, som over jordkloden oplever en eller anden form for forfølgelse på grund af, at de er kristne. Det vil sige en ud af syv kristne. Det kan måske næsten være helt umuligt at forholde sig til, når vi bor i et land som vores, hvor vi ikke møder forfølgelse. I værste tilfælde kan vi måske møde forhånelse, hvis der er nogen, der ikke bryder sig så meget om vores kristne tro skinner igennem i andre i forskellige sammenhænge. Men det er den virkelighed, som de lever med i milliontal rundt omkring på jordkloden. Og det kunne jeg holde lange foredrag om, hvad det er for noget arbejde. Det er jo både humanitært arbejde, og så er det også sådan helt evangeliserende arbejde, hvor vi breder evangeliet ud eller tilbyder bibelskole for dem, der ikke kan modtage det i deres hjemland, som får lov til at komme til nabolandet og blive undervist og så videre, så videre. Så en hel masse arbejde, der pågår den dag i dag. Men jeg har også fået lov til at holde en prædiken, og det vil jeg så altså rigtig gerne bruge hovedparten af tiden på, eller bruge tiden på nu. Men det bliver jo en prædiken, som dem af jer, der har oplevet mig før, vil vide, at jeg kan jo ikke lade være med alligevel at have udgangspunkt i den her sag, som fylder rigtig meget i mig, og som også er en stor inspirationskilde. Og derfor bliver det sådan et mix mellem Bibel og bibeludlægning, og så små historier, eller historier i hvert fald, om de små, det må I jo selv vurdere, fra en rejse i Vietnam, vi var på her i oktober måned sidste år, hvor jeg var rejseleder sammen med min hustru, som er vietnameser, parentes bemærket. Det var ret fint at kunne tage til Vietnam, hvor hun kunne tale sproget. Men der vil jeg tage jer med, og så sådan inspireret af de tanker, jeg havde undervejs, og de mennesker, vi mødte der, som vi også får lov til at blive præsenteret for i den her prædiken, der vil jeg tale til jer om det her budskab, som jeg valgte at kalde velsignet, men under tryk. Og der skal jeg starte. Det her billede, som I måske kan se i baggrunden her, det er et sted, der hedder Phan Xipan. Og det ligger i Vietnam, i den nordligste, allernordligste del af Vietnam. Og det er det højeste punkt i det, der engang hed Indokina. Det ligger i 3.143 meters højde. Det er forholdsvis højt. Man kan jo ikke se så meget. I kan godt se, det er sådan en rigtig tåge, dyne af tåge, eller dis, der ligger der. Og det er simpelthen fordi, at hvor det ligger, så når varmen trænger opad, så er der sådan et lag af tågedis. Men vi har jo taget kabeltræk for at komme derop, nede fra cirka en kilometers højde, altså højdemeter over havets overflade, og så op til de der 3.143 meter. Der har vi taget kabeltræk derop. Så jeg ved, og nu må I regne med, hvad jeg siger, der er noget dernede under. Der er faktisk en hel masse dernede under. Men vi vil bare ikke se det, fordi det er ligesom dækket til i tåge. Og det billede vil jeg gerne starte med. For jeg tror nogle gange, når vi ser på velsignelse, så kan vi sige, hvor er den henne? Altså, jeg skal give jer nogle eksempler fra Bibelen. Men de her mennesker i vores bibelhistorie, som Gud velsigner, og så tænker de måske, kunne jeg forestille mig, hvis de var lidt ligesom mig, hvor blev det af? Sagde du ikke, at du ville velsigne mig? Sagde du ikke, at du skulle gøre noget stort igennem mig? Men hvor blev det ligesom af? Jeg kan ikke se det. Og derfor brugte jeg det her billede, fordi når man sådan tager den der vej op til bjerget, så ved man jo, at der er noget der nede under tågedækket, som man bare ikke kan få øje på i nuet. Lige der, hvor vi er. Vi stod heroppe på det her sted. Vi var 8 mennesker i et rejseselskab fra Open Doors, hvor jeg var rejseleder. Og så stod vi deroppe på bjergets top, og det der, det er et buddhistisk tempel, I kan se nedenunder. Det er altså ikke for at fremhæve det, jeg er det med, men det er det. Og så stod vi deroppe på bjergets top, og så lavede vi sådan en bønnecirkel, og så stod vi velsignet det her land, og bad om, at det her åndelige tåge, den her åndelige dis, det her tæppe af lukkethed og manglende mulighed for at se, hvad Gud egentlig gør, at det måtte forsvinde. At Gud måtte tage tågen væk fra det her folk, så de måtte se hans værk og hans vilje. Så kom jeg hjem, og så gik der ikke andet end et par dage. Altså, der er flere billeder. Det her det er også taget fra Vietnam. Et fantastisk smukt land. Er der nogen, der har været i Vietnam? Ingen? Nej. Så har I noget til gode. Det kan godt anbefales. Det her det er taget et billede taget inden for sådan nogle huler, hvor man sejlede igennem sådan flere timers robåd sejlads. Det var utroligt smukt osv. Men jeg kom hjem fra Vietnam, og så stod jeg op i min bibel, som jeg gør hver morgen. Og så har jeg sådan for vane, at jeg bruger sådan nogle minutter på at sidde og læse et kapitel, og kun et kapitel. Jeg kan simpelthen ikke rumme mere. Så tager jeg et kapitel frem, og så siger jeg, er der et eller andet i det her kapitel, som siger mig noget? Det er alle mulige forskellige tanker, der kommer ud af det. Og så var jeg nået til tilbage igen forfra i Bibelen, og jeg var nået til 1. Mosebog kapitel 15, og så læste jeg om Abraham og beretninger, jeg har læst massevis af gange. Og så kom jeg til de her vers, som står bagved. Og så ved jeg ikke, om I kender det. Nogle gange så får jeg den der mærkelige tanke, hvem er det, der har puttet de her ting ind bagefter? Jeg ved, jeg har læst det her kapitel før, men det har der aldrig stået der før. Og det er selvfølgelig noget sludder, for naturligvis har det stået der hele tiden. Men jeg har simpelthen ikke set det. Er der nogen, der har haft sådan en oplevelse? Ja, det er det fantastiske ved Guds ord. Ikke? Det er en inspirationskilde, og når Guds ånd blæser liv ind i det, så kan ord, der altid har stået der i tusinder af år, de kan lige pludselig blive levende og springe i øjnene, og så tænker man, wow, hvad var det? Det var da helt utroligt. Og sådan havde jeg det, da jeg læste de her vers. I første omgang, fordi jeg tænkte, det var godt nok noget underligt noget. Abraham har bedt Gud om at bekræfte den velsignelse, som Gud har lovet Abraham. Han skal få det land, han bor i, han skal blive stamfar til et kæmpe folk. Og alle de velsignelser har Gud lovet Abraham forud for det her. Og så er det alligevel, at Abraham han har et eller andet behov for at blive bekræftet i. Er det nu også dig, Gud, der har lovet mig det her? Vil du nu også sørge for det her? Og så offrer han til Gud, og så står der som afslutning på kapitlet her, der står der, da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Som sagt, det er jo da et lidt specielt billede. Altså, en rygende ovn. Jeg ved ikke, prøv at se, om I kan sætte billederne ind i hovedet. Sådan en ovn, der kommer svævende hen over dyrene. Og sådan en flammende fakkel, ikke? Og så tænkte jeg, men hvad betyder det? Altså, ja, det kan godt være, det har været sådan her. Men jeg tænker også, der må ligge en eller anden form for betydning i det her. Sådan har jeg det nok. Og så tænker jeg, men hvor kender jeg den rygende ovn fra? Jeg kunne ikke komme i tanke om ret mange steder, men jeg kom i tanke om en med det samme, og den tænker jeg, at den kan I nok også huske. Der er en episode i Bibelen i Det Gamle Testamente med en rygende ovn, og det er en vis herr Daniel og hans venner, som bliver smidt i den her rygende ovn. Ikke? Så er der faktisk også, kom jeg til at tænke på lidt længere hen ad vejen, da jeg grundet over de her vers, så er der faktisk også noget med en tro, der prøves som gennem ild. Så et eller andet sted, så tænker jeg, at de der begreber, de er lidt parallelle, ikke? Der er et eller andet med, det er en form for prøvelse, eller en form for trængsel, udfordring, prøvelse. Der er et eller andet i det, tænker jeg, det her billede, det kan betyde. Så er det lidt nemmere med faklen, fordi faklen, det møder vi som Guds ild, det møder vi faktisk ret konsekvent som et tegn på Guds ånd og Guds velsignelse. Møder det i den brændende tornebusk, Moses, der står over for Gud, og Gud, der sender Moses afsted. Det er Guds ånd, Gud selv, der er til stede i den brændende tornebusk, og Gud sender Moses afsted med hans velsignelse og hans kald. Det er også ilden, der går foran Israels folk, da de flygter fra Egypten. Det er senere, så er det ilden, som kommer i tunger over disciplene pinsedag. Og hvis vi går helt frem til det allersidste, Johannes åbenbaring kapitel 4, så står der om Guds syv ånder, eller de syv fakler, som er Guds syv ånder. Så der er hele vejen igennem en samhørighed i det her begrebslige, som tyder på, at det her med ilden, det repræsenterer Guds velsignelse og Guds ånd. Åndsudgydelse. Og så den sidste pointe, jeg kommer til nu her, inden jeg sådan skal gå lidt mere i dybden med budskabet, det er rækkefølgen. Først kommer der en rygende ovn, og så kommer der en flammende fakkel. Så hvis jeg nu har ramt den sådan bare nogenlunde fortolkningsmæssigt, det må I vurdere, så sagde jeg, at den brændende ovn var prøvelsen, og faklen var velsignelsen. Så læg mærke til rækkefølgen. Det var prøvelsen, og så var det velsignelsen. Og bare for at jeg lige skal underbygge, at det her ikke er bare en fiks idé, jeg har fået, så gik jeg lige min bibel lidt igennem. Så lægger vi lige mærke til Abraham. Der er adskillige historier. Jeg kunne tage lang tid om at forklare alt det her, så det tror jeg lige at gå lidt hurtigt igennem. Jeg tænker, at de fleste her er ret godt bibelvante. Abrahams historie, han kaldes troens far. Hvorfor? Fordi at han er villig til at bringe Isaks, sin løftesøn, som offer til Gud, inden Gud giver en stedfortræder i vederen, som er fanget. Men det er en prøvelse, og velsignelsen kommer derefter. Altså fuldbyrdelsen af velsignelsen. Josef, ham har jeg talt om en gang her før, så ham skal jeg gå lidt hurtigt igennem. Men Josef, han får et løfte i drømme som ung mand, to bekræftende drømme, han har. Og der kommer til at gå adskillige år, han kommer til at være slave, han kommer til at være fængslet, han kommer til at opleve sig forbigået, glemt og udsat for justitsmord, inden han til sidst, efter adskillige år på den her måde, oplever, at Gud lader sin velsignelse gå i opfyldelse over hans liv og igennem ham til mange, 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 mange mennesker omkring ham. Moses, jeg ved ikke, om I kan se billedet efterhånden, mønstret. Moses, som kaldes Moses, som skal tilbringe mange år i ørkenen først. Moses, som og så videre og så videre, inden han får lov at opleve, at Gud bringer den velsignelse igennem ham, og han bliver til udfrielse for folket fra Egypten. Men altså prøvelse forud for velsignelse. David, altså David salves som konge, han er måske 17 år, 16-17 år, vi ved det ikke helt præcis, deromkring, han salves som konge. Vi ved i hvert fald, at han er en voksen mand, inden han bliver konge, og han er tilbragt adskillige år igen, som fremmed, iblandt fremmede folk, og gemt sig for Saul, som har tilstræbt hans liv, osv. Prøvelse, og så velsignelse. Og så det sidste eksempel, jeg skal tage med. Jeg elsker det her, den her historie, fordi jeg tænker, at mange af jer kan ikke genkende sig til det, når jeg siger Jeremias 29. Vi er lige i konfirmationssæsonen. Og jeg tror, at måske nogle af de allermest brugte vers i sådan en sammenhæng, om det hedder ungdomsvelsignelse eller konfirmation, det er de her tanker om fremtid og om håb, som Jeremias siger i Jeremias kapitel 29. Men læser man hele kapitlet, så er der en anden sammenhæng, der bliver ret klar. Jeremias, han bliver kaldt tåreprofeten. Han er den, som langt, langt hen ad vejen fortæller folk, det kan godt være, der er andre. Masser af profeter, som siger, jamen, bare rolig, Gud skal nok hjælpe jer, I bliver ikke taget, og I bliver udfriet, osv. Jeremias, han siger, det her, det er ikke realiteten. I kommer til at gå igennem noget, fordi I har syndet, I har vendt jer mod Gud. I kommer til at gå igennem noget. Og så kommer de her vers, for jeg ved, hvilke tanker jeg tænker, blablabla. Tanker om fremtid og håb. Men i kapitlet, der fremgår det også, at Jeremias siger, at det her kommer til at ske om 70 år. Det er jeres børn, eller børnebørn. Det er faktisk dem, der kommer til at opleve, at de vender tilbage til det her sted. Men Guds tanker er stadigvæk om fremtid og håb. Guds veje er stadigvæk gode. Til trods for, at det ikke er en opfyldelse af en velsignelse, et løfte, som kommer til at ske lige nu og her, men faktisk først om 70 år. Det er sådan, Guds perspektiv er nogle gange forunderligt, fordi jeg kan i hvert fald tænke, jamen ja, den der velsignelse, den må du gerne komme med, og hellere i går end i morgen. Altså, men nogle gange så, eller faktisk for det meste, og i hvert fald i de her eksempler, jeg har givet nu, der er det ikke den måde, Gud virker på. Han har et andet formål. Og det tror jeg er, fordi Gud gerne vil noget. Han vil ikke bare velsigne os. Han vil ikke bare give os det der løfte, alt det der, vi ser frem til, som vi glæder os over. Han vil faktisk endnu mere med os. Han vil gøre os til en velsignelse, i det han former os og danner os til noget, som er noget meget stærkere og mere værdifuldt, end det vi er i udgangspunktet. Det er derfor, han venter flere år, inden Josef får lov at blive den store frelser for folket, som han bliver. For Josef var ikke parat til det. Josef skulle formes i hans indre. Hans karakter skulle dannes. Jeg har taget et billede med. En diamant. Jeg synes, det er et enormt fascinerende, hvad hedder det, stof? Ting. En diamant. Det er virkelig fascinerende. Men hvordan bliver en diamant til en diamant? Jamen, der er flere faktorer, der skal til. For det første så skal det være under et enormt højt tryk. Så nogle mener, at diamanter formes, altså de naturlige diamanter. Jeg ved godt, man kan lave kunstige diamanter, zirconia og hvad det ellers hedder. Men naturlige diamanter formes helt ned til omkring 60 km under jordens overflade. Det er der, de kommer fra. Så skal de være under ekstrem høj varme. Det giver sig selv, for dernede er der meget varmt. Der er ingen ilt. Og så ligger det der lang tid. Jeg har det sådan lidt blandet med de der millioner og milliarder år, som kommer med i hver gang man hører om den slags naturvidenskabsteorier. Der er jo ikke rigtig nogen, der har været der på det tidspunkt, så jeg har det lidt svært med, om det har været millioner år. Eller. Det har i hvert fald været lang, lang tid. Så meget er der ingen tvivl om. Og så frigives det ved en eksplosion. Og hvis ikke de her ting er til stede, så er der en meget stor sandsynlighed for, at de bliver til noget helt andet. Slet ikke en diamant. De bliver simpelthen til et andet stof, fordi der skal alt det her til, for at det kan lade sig gøre, at de bliver til en diamant. Og man kan sige, hvis vi sådan prøver at bruge det som et billede på den proces, som Gud nogle gange har med os, i forhold til det at bringe os og gøre os til den velsignelse, han ønsker, så har vi måske ikke særlig meget lyst til det, men vi har rigtig meget brug for det, at være under tryk. Vi har faktisk rigtig meget brug for at opleve en tid eller en prøvelsesperiode, hvor et eller andet i os gør ondt. Noget skal formes også igennem smerte og lidelse. Som med diamanten. Det er ikke rart at være en diamant, eller det, der bliver til en diamant. Jeg tror ikke, den har følelser. Men altså, hvis vi prøver at overføre det på os selv. Men hvis man så tager det med, og så siger, okay, det er det, der skal til, så bliver det til en diamant, og hvad så? Jamen, hvad er en diamant så? Jamen, en diamant er igen ekstremt fascinerende, fordi en diamant, den kan modstå nærmest alt. På Mohrs skala, det er den skala, man måler et stofs styrke på, hårdhedsgraden. Der har man, den går fra 1 til 10. Og man har hærdet stål, som jo er sådan forholdsvis hårdt. Det ligger på 6,5. Og diamanten, den ligger på 10. Du kan ikke finde noget stof, der er hårdere. Det er så hårdt, at den eneste måde, du kan slibe det på, er via diamantstøv. Så en anden diamant i virkeligheden, noget andet diamant. Det er samtidig en ekstremt stærk lysleder. Derfor man bruger det i laserteknologi. Man kan forstærke og centrere lysets kraft helt ekstremt igennem diamant, og den brydning, det gennemgår, hvis man sender det igennem diamant. Og på den måde er det også ekstremt stærkt til at lede varme. Så vi har altså med noget at gøre, så hvis vi overfører det på os som mennesker, så har vi noget, med noget at gøre, hvor Gud, hvis han får lov til det, igennem den her proces, som egentlig ikke er særlig sjov, så kan han forme os til noget, som kan holde til den modstand, vi møder. Noget, som kan lede hans lys på en helt fantastisk måde ind i mennesker omkring os. Og den varme, som kommer fra Gud, det hjerte, der kommer fra Gud, det kan vi lede videre, hvis han får lov til at gøre os til de her åndeligt sete diamanter. Og sådan en mødte jeg i Vietnam, sådan en lille diamant. Han bliver kaldt Josef. Og Josef, han voksede op i den sydlige del af Vietnam. Og det var sådan et Vietnam, er der nogen, der... Nej, de kender det sikkert ikke. Vietnams historie er meget fascinerende. Og der er sikkert nogen, der har hørt omkring USA og Vietnamkrigen og sådan nogle ting og sager. Det var sådan, at fra 1955, der blev den nordlige del af Vietnam, det blev kommunistisk under Viet Cong. Og det, der gik så 20 år, inden at amerikanerne trak sig fra den sydlige del af Vietnam. Så i 1975, der blev den sydlige del af Vietnam også kommunistisk. Og Josef sammen med sin far og sin mor og sin ældre bror, de boede i den sydlige del af Vietnam. Og da kommunisterne så overtog magten, så tænkte de, det har vi ikke lyst til. Og de tog simpelthen og prøvede at flygte på en båd ud af Vietnam. De var ikke kristne på det tidspunkt, men de havde bare ikke lyst til at være en del af det her kommunistiske Vietnam. Så de forsøgte at flygte. Og så hører vi Josefs historie, sådan en af de sidste dage, vi er i Vietnam. Og så fortæller han det her, om de prøver at flygte, og så siger han, men så blev vi taget til fange. Thanks God. Hvad sagde du lige? Thanks God. Altså, tak Gud. Så blev vi taget til fange. Tak Gud. Okay. Du må godt lige forklare lidt mere. Hvordan mener du, at der er grund til at sige tak for, at du blev taget til fange? Jo, så blev vi taget til fange, og mig og min far, vi blev smidt i fængsel. Thanks God. Nå, okay, det var lige godt grov. Skal man nu også sige tak for det? Nå, jamen, han blev smidt i fængsel, og han startede med at blive siddet i en lille celle sammen med 28 andre, 16 kvadratmeter. 28 mennesker på 16 kvadratmeter, dag ud og dag ind. I hjørnet var der en lille spand, sådan lidt større end den der potteplante. Det var toilettet. Og maden, de fik ind, var sådan, de fik... Jævnt hen ad vejen, en dårlig mave alle sammen. Prøv at forestille jer. 28 unge mænd på 16 kvadratmeter under de her forhold. Det var ikke sjovt. Det kunne han også godt fortælle. Men alligevel var der det der underlige thanks God. Hvor var det, kommer det fra? Hvordan er den der taknemmelighed? Hvordan kan man have den, når man står med det her? Så fortsætter historien, og de kom ud af fængslet. Han blev faktisk sluppet løs, fordi at de troede ved en fejl, at han ikke var blevet 15. Han var lige blevet 15, men under 15, så skulle han ikke sidde i fængsel. Så han bliver sluppet løs, men han er stadigvæk, han og hans familie er stadigvæk regnet som landsforrædere, fordi de har forsøgt at flygte ud af Vietnam. Og det vil sige, at de har ikke særlig mange muligheder, og de har helt bestemt ikke ret mange penge. Og i den tid, hvor de har siddet inde i fængsel, der har der været en kristen evangelist, som har været forbi, og moren har mødt den her kristne evangelist, og har taget imod Jesus i sit liv. Og da han kommer ud af fængsel, Josef, så fortæller hun ham om Jesus, og Josef tager imod Jesus i sit liv. Og så siger han, thanks God. Tænk nu, hvis det lykkedes for ham at flygte sammen med sin familie ud af Vietnam. Måske havde han haft en god sådan økonomisk tilværelse, og ikke været forfulgt, og ikke det ene og det andet, men måske havde han aldrig fundet Jesus. Så det der thanks God, det er sådan, når, hvad er det lige prioriteringerne? Hvad er det, der er vigtigt i virkeligheden? Ikke? Så fortæller han om, hvordan at, han var som den her teenager i Vietnam, og de havde stadigvæk ikke ret mange penge, og de var stadigvæk ikke særlig vel anset i samfundet. Og stadigvæk så var han jo bare en stor teenager, som godt kunne lide at lege sådan lidt vilde lege. Så ham og en kammerat, de hoppede sådan rundt på hustagene. Desværre så faldt han ned på et tidspunkt og brækkede armen sådan med et åbent knoglebrud. Ret voldsomt. Og det var selvfølgelig ikke godt, og det gjorde ondt. Men det, som Josef var allermest ked af, det var, at han turde ikke komme hjem til sin mor og fortælle det. Fordi hospitaler er ikke gratis i Vietnam. Det var det heller ikke dengang. Og de havde ikke råd til at tage på hospital. Og det vidste han godt. Og bare fordi han havde leget og været vild og sådan noget. Og så kom hjem til sin mor og sige det. Det turde han simpelthen ikke. Så han snakkede med sin kammerat, der sad ved siden af ham. Ham, der havde løbet og leget med ham. Og sagde han, ved du hvad, jeg ved, man kan bede til Jesus. Læg hænderne på det syge og så bede til Jesus. Så kan Jesus gøre det rask. Og ham og hans kammerat, de lagde hænderne på den der arm der, som har gjort frygteligt ondt, fordi det var altså åbent brud. Og så bad de i Jesu navn, jeg ved ikke præcis, hvordan de bad, men de bad i Jesu navn om, at den der arm måtte blive rask. Og mens de stod der, så voksede den sammen på øjnene af den. Og han kom hjem til sin mor og sagde, mor, den her... Og hun troede faktisk ikke rigtigt på ham, fordi det var lidt for vildt det der. Men hun havde en eller anden sundhedsfaglig baggrund, og kunne faktisk se, at der var en eller anden form for synlighed på huden af, at der havde været sket et eller andet. Jeg ved ikke, om det har været en blodansamling, eller hvad det har været for noget. Det har jeg ikke forstand på. Men hun kom til at tro på det her. Josef, han er i dag leder af Open Doors arbejde i Vietnam. Han hjælper tusindvis, hvis det er mange tusinder mennesker, året rundt med hjem. Han hjælper den med mad, han hjælper den med uddannelse. Han støtter en hel håndfuld af bibelskoler i den nordlige del af Vietnam, hvor det er allermest lukket. Er til opmuntring for masse mennesker. Han har fået flere tilbud på at komme til USA, hvor de godt vil have ham over, fordi han kan også tale Guds ord. Men han siger, det er jo her, jeg skal være. Thanks God. For Gud har formet Josef igennem den her prøvelse. Og han ved i dag, hvad det er, der er hans opgave. Han ved i dag, hvor det er, han skal skinne. Og hvor det er, hans lys det skal bredes ud. Blandt hans landsmænd i det her land, som han nu elsker, til trods for, at det stadigvæk er mennesker, som forfølger de kristne i Vietnam. Vi mødte også nogle andre. Det her, det er John og Grace. Og deres historie vil jeg også godt lige tage med. Står i deres hjem, som samtidig også er en kirke, som samtidig også er en bibelskole, som samtidig også er en sovesal, og som samtidig... Og sådan kunne man blive ved med en halv snes ting. Men deres historie starter med ham her, John, som vi kalder ham. Han i 2006... Der tog han fra den sydlige del af Vietnam op til den nordlige del, Hanoi, hvor vi var. Og der begyndte han at dele evangeliet med mennesker der. Og den allerførste gang, han blev inviteret ind i et hjem og skulle holde en prædiken for en lille gruppe, der var samlet der, så sker der det, det var ja, 2006, så sker der det, at de nærmest lige går i gang, og så banker det på døren. Og udenfor så står der 8 politibetjente, som af en eller anden grund har fået nys om, at der befinder sig en kristen, en evangelist, en eller andet, vi ikke ønsker i det her hjem. Og hele gruppen af de kristne, der er samlet der, som han skal tale for, de siger til ham, du bliver nødt til at gemme dig. Og i første omgang så er han ikke særlig vild med tanken, fordi han er vel ikke, altså han skammer sig ikke over evangeliet. Han vil gerne stå på det grundlag. Men de siger, man prøv at høre her, når man kunne gemme Paulus og fire ham ud af over muren i Damaskus, så kan vi vel også gøre det ved dig. Og han indvilger så til sidst i at blive gemt, og han bliver gemt i et skab i stuen. Og hvis man har været i Asien, så ved man godt, at møbler, det er ikke det, man har mest af. i Asien. Så der er, det er ikke sådan, at der er overmøbleret med en masse forskellige møbler. Under alle omstændigheder, så kommer de der 8 politibetjente ind, og de gennemsøger hele lejligheden med undtagelse af skabet. Så alt bliver endevendt og taget ud og åbnet osv. Og, og af en eller anden grund, så kigger de simpelthen ikke i det skab. Og han slipper så med skrækken der og kommer ud og får lov til at tale videre med de her mennesker, efter politiet er forsvundet. Og det er en fantastisk mirakel, der sker der. John, han har fortsat det her arbejde. Han har været i fængsel 7 gange efterfølgende. Man siger, hvorfor, Gud, når du nu kan lukke øjnene på dem og sørge for, at de ikke ser det der skab første gang, hvorfor er det så ikke sådan hver gang? Det ved vi ikke. Under alle omstændigheder, så er John holdt ved og er kommet og blev ved med at tale evangeliet til de her mennesker. Da de startede derop, så ham og hans hustru længtes efter et sted, de kunne købe, så de havde en tryg base også for deres børn, hvor de kunne brede evangeliet ud, som det er i dag. Og de bad Gud, i 10 år bad de om, at Gud ville give dem et hjem i den nordlige del. Der er en hel masse ting, og jeg kan slet ikke nå at komme ind på detaljerne i det, men hvis ikke man har sit eget hjem, så er man meget, meget mere udsat for den form for forfølgelse, som kommer fra naboer, og som kommer fra regimet, som for eksempel kan påvirke arbejdsgiver eller udlejer til, at man mister sit arbejde eller mister sin bolig, når man har lejet det. Så der er en masse gode grunde til, at det ikke bare er et spørgsmål om sådan en luksus, at man gerne vil have sit eget, men at man faktisk har et behov for at have sit eget. Og i 10 år bad de Gud om de måtte få et hjem. Og efter 10 år i 2016, der fik de simpelthen muligheden for at låne pengene af familie og andre og købe det her sted, som de har i dag. Det er indviet til, som jeg sagde før, til Gud, så hele den øverste etage, det er sådan smalle huse i Vietnam, hele den øverste etage er en stor sal og et lille bitte toilet, bak ind og bak ud, og så køkkenområde. Og det bruges simpelthen til bibelskole og til sovesal og til bespisning af kristne, der kommer fra hele den nordlige del af Vietnam osv. osv. Det her med, at de har stået der, og de har skulle stå igennem en prøvelsesperiode på 10 år, hvor de ventede på det her. Og nu er det blevet til en enorm velsignelse for rigtig mange mennesker, at de er der. De kalder det Antioch. Og så har de lavet det her våbenskjold. Antioch, det ved vi jo alle sammen, det var der, hvor de kristne først blev kaldt kristne. Så det er derfor, de kalder det det, og ikke et kirkecenter eller sådan noget. Det er jo stadigvæk Vietnam, vi snakker om, hvor det ikke er så populært. Og de har i dag et fantastisk arbejde, som vi hørte om. Et koncept, der hedder Standing Strong Through the Storm, og som simpelthen handler om at styrke mennesker, som står midt i prøvelsen. Og efter vi har været der og besøgt dem, og der har vi fået besøg af en hel masse folk, unge mennesker, som boede i den allernordligste del af Vietnam, altså nord for Hanoi. Og der havde de besøgt os og fortalt os om det arbejde, de havde, som var enormt fascinerende. Og så tog vi selv derop til den aller nordligste, noget der hedder Sapa, så vi simpelthen op og besøgte dem og mødte nogen, der stod midt i det her forfølgelse. Og vi mødte blandt andet 2 unge mænd, som havde noget lignende historie. De har boet i landsbyer, hvor der ikke var nogen kristne overhovedet. Og det var de sådan set heller ikke selv. Men de havde slægtninge. Den ene havde en kone, den anden havde sin mor, som begge to var alvorligt syge. Altså sådan syge, så de kunne dø af det, ikke? Og de havde heller ikke penge til hospitalsindlæggelser eller noget andet. Og de har så fået af en eller anden vej fået nys om, at der fandtes en kristen præst menighed i en naboby, og der var de taget hen hver for sig, og så har de simpelthen bedt vedkommende om, de ville bede for deres henholdsvis kone eller mor, og begge to er blevet raske med det samme. Og kommer de hjem til den der landsby, og de kan jo ikke sige andet end, det her det er et mirakel, og Jesus er virkelig. Vi ved stadigvæk ingenting om, de har ikke lært noget kristen teologi, de er ikke opvokset i kirker, de ved ingenting om alt det her. Men de kan ikke løbe fra, at det er sandt. Og de tager imod Jesus, det er lige her inden sommerferien sidste år, så det er et år siden nu. April og maj måned, det skete for de to henholdsvis. Så kommer de tilbage til den her landsby, og så sker der det efter et par dage, så er der nogen, der får nys om det. De bliver taget ud hver for sig, og får simpelthen tæsk på åben gade. De bliver slået ned, og får at vide, hvis ikke de stopper alt, der minder om det der her i byen, siger de, der er der ingen kristne. Ergo, I kan ikke være kristne. Så hvis ikke I stopper, og I må ikke snakke om det der, I må ikke komme i kirke, I må ikke noget som helst af den slags, så bandlyser vi jer fra byen. Og det vil så sige, så tager vi også jeres ejendom fra jer. Altså alt, hvad I ejer og har. Og hvor skal I så leve? Ja, det må I selv finde ud af. Og det er den meddelelse, de får. Og da vi møder dem heroppe i den nordlige del af Vietnam, de kommer til vores hotel, og under dæk er noget helt andet, så der er ingen, der ved noget om, hvad det er, det handler om, så er det, vi får lov til at bede for de her mennesker. Og det er faktisk svært at være i, vil jeg sige til jer. Det er svært at være i den situation, hvor man siger, vi kan ikke stille noget som helst op. Hvad skulle vi gøre? Vi kan ikke komme og sige til de der myndigheder, det der, det må I ikke. Ja, det kunne vi godt, men det vil ikke hjælpe noget som helst. Måske ville det bare tværtimod provokere eller tiltrække uønsket opmærksomhed. Vi kan ikke andet, men vi kan folde vores hænder, vi kan bede for dem. Og det gør vi. Vi beder for dem, at Gud må bevare dem, at Gud må styrke dem, at Gud må hjælpe dem. Også i det mørke, de befinder sig i, og den fuldstændig urimelige, uretfærdige situation, de står i. Vi var et selskab på de der 8 mennesker, som jeg fortalte før. Og så sker der noget, som jeg tænker til den dag i dag. Jeg tror simpelthen, det er profetisk. Der er en af damerne, Margit hedder hun. Hun kommer fra Aalborg. Og Margit, hun er 73. En moden dame. Og Margit, hun er sådan meget, meget frimodig. Så hun beder på sit bedste engelsk. Det lyder lidt hakket i mine ører, men altså, skidt være med det. Hun beder for de her. Og så siger hun noget i sin bøn. Der siger hun det her med, at der hvor der er 2 eller 3, der er samlet i mit navn, der vil jeg være midt i blandt dem. Og så tænker jeg simpelthen, det der, det er jo profetisk, fordi de må ikke komme i kirker. De må nærmest ingenting, de risikerer alt, bliver taget fra den, hvis de gør noget. Men de er i deres eget hjem. Så mand og hustru, eller søn og mor, de to, de samles i Jesu navn, og Gud vil være midt iblandt dem, lige der, hvor de er. De behøver ikke, det er godt nok dejligt for os, at vi kan være samlet i en kirke. De behøver faktisk ikke en kirke, for at Gud kan være midt iblandt dem. I deres eget lille hjem, der er Gud lovet, der vil han være lige der, hvor de er. Og alt det, de har brug for, det har de hos ham. Og det er at være velsignet, men under tryk. Kan vi ikke lige bede sammen et øjeblik? Jeg har sådan nogle gange, når jeg har talt, så har jeg oplevet det der med profetiske ord. Og det er jo tit bare sådan en inspirationstanke. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle være en lille smule åbne over for, om Gud har noget at sige til enkelte mennesker herinde i dag. Så Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at du er god. Jeg takker dig, fordi du velsigner os. Tak fordi, at du også gør hjerter her, inklusive mit eget, parate til, at der er et tryk, man nogle gange skal være under. Der er en prøvelse, som man nogle gange skal igennem. Jeg beder dig om, at du giver os udholdenhed, tålmodighed, villighed. Og tak for din enorme kærlighed, som er med os igennem det hele. Tak fordi du møder os med den hver eneste dag, også i dag. Jeg tror faktisk, der er en hel gruppe herinde, som et eller andet sted har tænkt det her med, Gud, du lovede mig noget en gang. Du viste mig noget, jeg skulle, eller noget, du ville gøre med mig og igennem mig. Men det har jeg ikke set ske nu. Og jeg vil være så frimodig, som jeg også vil sige, at stille mig bag det budskab, jeg kom med i dag, og sige, at Gud glemmer ikke. Og hvis der er nogen, der er trofast, så er det Gud. Og hvad end det er, og der er den ene eller den anden årsag til, at du ikke har set det endnu, så bliv ved med at holde Gud fast på sit løfte. Be ham om, at han vil vise, at han er med dig, om du er i ovnen endnu, eller om du er på vej ind i og kan se faklen. Gud må få lov at vise dig, at han er midt i det hele, og han er trofast, og han glemmer ikke. Amen. Skal jeg spille sangen nu, eller skal vi noget andet? Det er godt. Ja. Jeg har fundet en anden Lauren Daigle-sang, og hende kan jeg godt lide. Og det er også en sang, jeg tager med, fordi jeg tænker meget, at den forbinder de forfulgte kristnes historie med vores egen. Fordi det vi har til fælles, det er, at vi bliver mødt med en kærlighed fra Gud, som er ufortjent. Som vi ikke kan gøre noget for, som vi ikke kan fortjene. Og når vi er mødt af den kærlighed, så er det kan bevæge os til at være noget for andre mennesker. Men uden den kærlighed, så er det bare tomme ord, så er det bare teologi. Så den hedder Love Like This. Skal jeg lige tænde måske?